Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Human Rights Watch Azərbaycanda insan haqlarının boğulması prosesinin intensivləşdiyini deyir. Müxalifətin Milli Şurası seçkiyə qədər namizədini qeydiyyatdan keçirmək üçün imzalar toplaya biləcəkmi? Gürcistanda məscidin minarəsini niyə söktülər? Və kontekstdə günün sualı. Seçki qabağı maaş artımlarından siz konkret nə qədər qazandınız? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun ki, El Hərəkatının sədri Eldar Namazov yenidən ifadə vermək üçün sentyabrın 2-sində baş prokurorluğa çağırılıb. Bu barədə APAYA Hərəkatının sədri Mavini Eldəniz Quliyev məlumat verib. Bunun ötən dəfə dindirmənin yarımçıq qalması ilə bağlı olduğunu deyib. Eldar Namazov avqustun 29-da baş prokurorluğun istintaq idarəsində 4 saat ifadə verib. O, Əflan İbrahimov, eyni adda hərəkət yaradan Əflan İbrahimov onu Milli Şuranın və digər üzvlərini seçki rəfəsində ölkədə ixtişaşlar salmaq istəməkdə günahlandırıb və bununla bağlı prokurorluğa üz tutub. Human Rights Watch təşkilatı sentyabrın 2-də Azərbaycanla bağlı xüsusi hesabat yayıb. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə müxalifətçiləri susturmaq üçün məqsədli şəkildə pis bir niyyətli siyasət yürüdür. Təşkilatın üzvü Georgi Gogyanın Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən qısa bir hissəni sizə təqdim edirik. Təkcə həbsə atılanların sayı artmır. İfadə, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlıqları məhdudlaşdırılır. Georgi Gogia. Təşkilat son 18 ay ərzində Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyətin pisləşdiyini, siyasi fəallar və tənqidçi jurnalistlərin qondarma ittihamlarla həbs edildiyini, dinc etiraz aksiyalarının dağıdıldığını bildirilir. Bu barədə daha ətraflı az sonra Azadlıq Radiosunda geniş məqaləyə, reportaja qulaq asa bilərsiniz. Bu məlumatla həmçinin Azadlıq Radiosu az saytında da tanış ola bilərsiniz. Moskva Bəşər Əsəd rejiminin kimyəvi silah işlətməsi ilə bağlı ABŞ-ın sübutlarına inanmır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransanın göstərdiyi sübutların ciddi şübhələr doğurduğunu deyib. Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Nabil Əl-Ərəbi isə bugün Qahirədə keçirdiyi mətbuat konfransında bunları deyib. Ərəb dövlətləri arasında iki fikir olduğunu deyə bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, bu cinayəti törədənlərə qarşı tədbir görülməsi ilə bağlı 18 ölkə arasında ümumi fikir var. Əl-Ərəbi. ABŞ prezidenti Barack Obama bugünlərdə Suriya rejiminin avqustun 21-də kimyəvi silah işlətməsinə əmin olduğunu bəyan edib. Məlumatlara görə bu hücumda mindən çox adam ölüb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Vaşinqtonun bununla bağlı BMT-yə sübutlar verməyə çağırıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan isə bir daha bəyan edib ki, Bəşər Əsəd rejimi təcili hakimiyyətdən getməlidir.
100 bindən fazla masum sivilin katili olan bir rejim daha fazla iş başında kalamaz. Bölge için daha fazla tehdit teşkil edemez. Daha fazla tehdit üretemez. En başından itibaren söylediğimiz gibi Esed rejimi, değerli kardeşlerim, süratle iş başından çekilmeli ve yaşayabileceği ülkeye gitmelidir.
Rəcəb Tayyib Erdoğan. BMT-nin məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb. Suriyada üsyançılar prezident Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsini tələb edir. Əsəd isə hakimiyyətdən getməkdən imtina edir və 2 ilə yaxındır ki, ölkədə savaş gedir. Və sonda Əfqanistanın cənubunda Pakistan sərhədinin yaxınında ABŞ bazasına bugün hücum edilib. Nangarhar əyalətinin rəsmisi hücumun səhər tezdən Talibançılar tərəfindən törədildiyini deyir. Hazırda bölgədə Əfqanistan ordusu ilə Taliban Əfqanistanlar arasında döyüş getdiyi xəbər verilir. NATO komandanlığı hərbçilər arasında itki olmadığını bildirir. Həmçinin Taliban hücumu təsdiqləyib və bir neçə tankın NATO-ya məxsus bir neçə tankın məhv edildiyini bəyan edib, amma bu məlumat hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Human Rights Watch İnsan Hakları Təşkilatı Azərbaycanla bağlı yeni hesabat yayımlayıb və həmin hesabatda Human Rights Watch konkret olaraq Azərbaycanda xüsusən də 2011-ci ildəki Ərəb inqilablarından sonra, Ərəb baharından sonra insan haqlarının boğulması prosesinin daha da sürətləndiyini bildirir və qeyd edilir ki, indi gənclər və sosial mediyadakı hədəflər də, gənclər də yeni hədəflər arasındadır. Azərbaycanda kimlər Human Rights Watch-un fikirlərini bölüşür, kimlər və nədən bu fikirləri qərəzli sayırlar Arifə Kazımovanın reportajında.
Yeməyin duzunu az elə ana, onsuz da göz yaşlarının hər aldığım qaşıqda yayılır cana. Zarın bu şeiri, mən onu oturdum, yazdım, yığdım kompüterdə, partlayış kimi səsləndi. Yəni, çox adamlar bunu paylaşdı, çox adam bəyəndi, çox adam paylaşdı.
Bu misraları Nida Vətəndaş Hərəkatından Zahar Qurbanlı yazır anasına həbsxanadan göndərdiyi şeirdə. Facebook sosial şəbəkəsində xeyli fəal olan anası Səkinə Qurbanova deyir ki, oğlu ilə sonuncu dəfə ötən həftə görüşüb. Dediyinə görə Zaharın ayaqlarında ağrılar var və sentyabrın ikisində həkim müayinəsindən keçməlidir. Zahar hazırda həbsdə olan 7 nidaçıdan biridir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı nidaçılar daxil olmaqla gənclərin hökumətin xüsusi təqibinə məruz qaldığını bildirir. Qurumun hesabatı Azərbaycanda vintlərin bərkidilməsi dövrü, vətəndaş cəmiyyəti və müxalifətə qarşı hücumlar adlanır. Hesabatda yazılıb ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə müxalifləri susturmaq üçün məqsədli şəkildə pis niyyətli bir siyasət yürüdür. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə baş tədqiqatçısı Georgi Gogia Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, hücumlar 2011-ci ilin Ərəb baharından sonra başlayıb. Belə ki, hakimiyyət gənclərin və sosial medianın gücünü anlayıb. Eurovision mahnı müsabiqəsindən sonra hücumlar daha da güclənib.
We see not only the bigger number of people go to jail, but we see the
artan təkcə həbs atılanların sayı deyil, keyfiyyət dəyişiklikləri də görürük. İfadə azadlığı, sərbəst toplaşma, birləşmə azadlıqları məhdudlaşdırılır.
Freedom of expression, freedom of assembly or association.
O, diqqəti mülki cəmiyyət üçün mühitin ağırlaşdırılmasına yönəldir. Belə ki, razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakı görə cərimələr artırılır, defamasiyaya görə cəza onlayn kontenta aid edilib, QHT-lərə dair qanunvericilik sərtləşdirilib və s. Gogia prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca təzyiqlərin artdığını desə də, kampaniyanın təkcə bununla bağlı olmadığını, gənclərin xüsusilə sosial mediada fəal olan, sosial şəbəkələrdə izləyiciləri çox olan gənclərin hədəfə alındığını vurğulayır. Gogia bildirir ki, adamların azad şəkildə toplaşması, fikirlərini sərbəst ifadə edə bilməsi istənilən seçki qabağı mühitin əsas elementləridir.
Hücumların miqasını nəzərə alsaq seçkilərin hüquqliyi şübhə altına alına bilər. Seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyət dərhal tədbirlər görməlidir.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü İlyas İsmailov isə həbslərlə bağlı istintaq getdiyindən ətraflı danışmağın tərəfdarı olmadığını deyir. Ancaq o, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarının daha çox hakimiyyətə təzyiq məqsədi ilə edildiyini Human Rights Watch isə qərəzli sayır.
Səsini qaldırsınlar da, Misirdə dövlət çevrilişi olub, xalq tərəfindən seçilən prezidenti həbsdədir və ona etiraz edənlər də məhdoşan kimi öldürürlər, nədir İslamçılardır, bunlar da olsun İslamçılardır. Bu beynəlxalq təşkilat ona münasibət göstərsin, biz də onları nümunə götürək.
Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Çingiz Qənizadə beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hansısa qurumların diktəsi ilə oturub durduğunu, həqiqəti söyləmədiyini deyir. O, Azərbaycana insan haqlarına görə Qırğızıstan, Tacikistan, Belarusla müqayisə etməyin düzgün olmadığını bildirir.
Və bunlar hamısı belə hesab edirəm ki, Azərbaycanın qışqaçlıqdan irəlidir. Azərbaycanda insan hüquqlarla bağlı bizim 1 milyona yaxın qaçqın və köçkünün hüquqların pozulması ilə bağlı məsələdə obyektiv mövqe göstərməyən bir təşkilatın digər məsələlərdə münasibəti obyektiv ola bilməz.
Ancaq əksər müşahidəçilər və hüquq müdafiəçiləri Human Rights Watch-un hesabatının ölkədəki durumu real əks etdirdiyini düşünür. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağa Hacıbərinin fikrincə, seçki qabağı ictimai-siyasi fəal qanlılığı azaltmaq, müxalifəti dəstəkləyən səslərin qorxudulması hakimiyyətin özünü müdafiə taktikasıdır. Bu tip hesabatların təzyiq vasitəsi olmasına gəlincə, hüquqşünas bütün bunların ölkənin beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərini əməl etməməsinin nəticəsi, yəni təzyiqlərə görə elə hakimiyyəti günahkar sayır.
Aşığın sözü qutaranda neynim deyər, hansı beynəlxalq imicdən söhbət gedə bilər? Sən əgər bütün 20 il ərzində bir dəfə də olsun nə obyektiv, ədalətli, azad parlamentinə prezident seçkiləri keçirməmisənsə, əslində sən bütün dünyanı özün-özünə düşmən eləmişsən. Baxda hansı reaksiya, normal reaksiya gözləmək olardı?
Human Rights Watch hakimiyyəti tövsiyələrində siyasi motivlərlə həbs olunanların azad olunmasını, ifadə azadlığının tam təmin edilməsini, jurnalistlərə təzyiq və zorakılıqlara görə cəzasızlığa son qoyulmasını, dinc aksiyalara icazə verilməsini istəyir. Ölkənin beynəlxalq tərəfdaşlarına da tövsiyə olunur ki, hökumətlə təmaslarda bu məsələlərdən narahatçılığı dilə gətirsinlər.
Arifə Kazımova.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Vəkil saatı verişi ilə bu kontekstdən sonra saat 7-də efirdə olacaq və fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsində SMS-dən elə. Bu nömrəyə SMS göndərməklə kontekstdə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. Son maaş artımından siz konkret nə qədər qazandığınız sualı ilə bağlı və az sonra mövzu ilə bağlı reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər. İndir isə seçkidən danışacaq. Az öncə Human Rights Watch-un hesabatında Azərbaycanda insan haqları pozuntularının seçki qabağı dövrdə daha da artdığını, təzyiqlərin də sıxlaşdığı bildirilirdi. Həmin təzyiqlərdən şikayət edən qurumların başında isə müxalifətin yaratdığı Milli Şura gəlir və əsas Vahid Namizədinin qeydə alınmaması ilə bağlı məhkəməyə də müraciət olunmuşdu və məhkəmədən də rədd cavabı alınmışdı. Amma indi Milli Şuranın alternativ olaraq seçdiyi Cəmil Həsənli də bu gün öz toplantısını keçirib və seçki qabağı dövrdə elədikləri və hələ eləməkdə olduqları işlərdən danışıblar.
Bugün Müsavat Partiyasında Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənlinin seçki qərargahının toplantısı olub. Toplantıya Milli Şurada təmsil olunan partiyalar və ziyalılar qatılıb. Tədbir prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin şəxsi təşəbbüsü və iştirakı ilə baş tutub. Toplantıda Milli Şuranın vahid namizədinin imza toplama kampaniyasının gedişi ilə yanaşı, Milli Şuranın seçkilərə hansı şüarla gedəcəyi də müzakirəyə çıxarılıb. Seçki qərargahının rəhbərləri Arif Hacılı və Həsən Kərimovun bugünədək toplanan imzalar barədə hesabatları diqqətə yetirilib. Toplantıda Cəmil Həsənlinin seçki strateji mərkəzi də yaradılıb. Seçki məsələləri qərargahının rəhbərlərindən Həsən Kərimovun sözlərinə görə indən belə seçki məsələləri ilə bu mərkəz məşğul olacaq.
Mitinq məsələləri, gələcəkdə biz hansı regionlarda mitinqlər keçirəcəyik və bu istiqamətdə seçki qərargahına tapşırıqlar verildi ki, işçi qaydasında bunu rayon bölgələrlə müəyyənləşdirək, vəkillərin orada çıxışları və hətta prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin regionlara səfəri məsələləri müzakirə olundu və belə qərara gəlindi ki, yəni ki, seçki strateji mərkəz mütəmadi olaraq toplansın, Cəmil müəllimin qaldırdığı problemləri birgə müzakirə eləyək və bundan bu sonra hansı məsələlər, hansı qarşımızda duran problemlər var ki, birgə qərar qəbul edək.
Milli Şuranın növbəti geniş toplantısı sentyabrın 3-də keçiriləcək.
Şəfanə İbrahimovanın reportajı idi bu. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıkradyosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir və indi də Kontekstdə günün sualı ilə bağlı olan reportajdan danışırıq. Seçki qabağı dövrdə maaş artımlarından. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə bir sıra sahələrdə, o cümlədən minimum əmək ilə bağlı maaşlar ard-arda və ayrıca verilən fərmanlarla 10% artırıldı və bu artımlardan konkret olaraq 10%-li artımlardan vətəndaşın büdcəsi nə qazanır? Bunu indi sıradakı reportajda biləcəyik və siz konkret olaraq bu artımlardan nə qazandınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi bildirə bilərsiniz.
İstəyərdik ki, daha çox artırım olsun. Çünki bazar səbəti ilə orta aylıq əmək haqqında fərq böyüdü.
45 yaşlı Səbinə Ağayeva minimum maaş alanlardandır. Deyir ki, elə maaş almaq istəyirəm ki, o maaşa bir dəfə yox, heç olmasa ayda 3 dəfə bazarlığı eləyə bilim. Sentyabrın 1-dən Azərbaycanda minimum aylıq əmək haqqı 105 manat olub. Buna qədərsə bu məbləğ 93 manat 50 qəpik idi. İqtisadçılar deyir ki, minimum əmək haqqı heç olmasa 250 manat olmalıdır. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir ki, minimum əmək haqqı alanlar əsasən dövlət büdcəsində işləyənlərdir. Onların indiki əmək haqqı yaşayış minimumu ilə uyğun deyil.
Onlarda çağı kifayət qədər çoxdur. 500 bin nəfərə yaxınlıq bir kontingentdir. Ödəmir. Tutaq ki, yaşayış minimumu işləyən adam üçün 120-130 manat arasında dəyişir. Minimum əmək haqqı işləyən adamın ən minimal, ən az ehtiyaclarını belə ödəmir. Yəni, yaşamaq üçün zəruri olan bura daxildir. Təkcə qida xərcləri yox. Nəqliyyat xərcləri, kommunal xərclər, səhiyyə xərcləri və s. xərclər daxildir. Yəni, ona hamı təbii ki, bəs edir.
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, minimum əmək haqqına yanaşma da dəyişməlidir. Vahid minimum əmək haqqı məbləğindən imtina olunmalı. Əksər ölkələrdə olduğu kimi əməyin ödənişində minimal məbləğin sahə sisteminə keçilməlidir. Minimum əmək haqqının aylıq yox, dünyada tətbiq edilən saatlıq müəyyənləşdirilmə sisteminə də keçilməlidir. Minimum əmək haqqının məbləği əhəmiyyətli dərəcədə artırılmalıdır.
Yaşayış minimumu ilə minimal əmək haqqı uyğunlaşdırılır. Amma Azərbaycanda bu gün yaşayış minimumu işləyənlər üçün 125 manatdır. Amma minimum əmək haqqı artımdan sonra 105 manat olub. Buna görə də minimum əmək haqqının artırılmasına ehtiyac var. Azərbaycan Avropa Sosial Xartiyasına qoşulubdur və həmin xartiyanın tələblərində də qeyd edilir ki, bir növ minimum əmək haqqı ilə orta aylıq əmək haqqı arasında əlaqə var. Bu əlaqədən ibarətdir ki, minimum əmək haqqı orta aylıq əmək haqqının təxminən 60% civarında olmalıdır. Azərbaycanda bugün son məlumata görə 411 manatdır orta aylıq əmək haqqı. Həmin standartdan yanaşsaq, bu minimum əmək haqqının səviyyəsi 250 manata yaxın olmalıdır.
Aralarında sorğu keçirdiyimiz Bakı sakinlərinin indiki minimum əmək haqqı ilə bağlı fikirləri isə belədir.
İnsanların buna yəqin ki, ehtiyacı var idi.
Maaşımız 150 manatdır. 150 manat.
Acından ölecek.
Sadəcə xalqı aldatmaq, xalqı ələ salmaq deməkdir.
Çox, amma daha çox artırılmağını istəyərdik.
Onsuz da artırsa da bir xeyri o qədər də dəyişməyəcək. Yəni, cüzi bir dəyişiklik olar. Başqa heç xeyir olmayıb.
Məbləğ aşağıdır, sərf eləmir.
100-200 manat olsun. Hansı bir adam özünü saxlaya bilər?
Nağıldır da bu. Yol pulu fərri ödəmir.
Boş-boşuna cəmaat alladılar.
Minimum əmək haqqının həddinə görə Azərbaycan keçmiş SSR ölkələri arasında 8-ci yerdədir. Bu göstərici Litvada 380, Latviyada 425, Estoniyada isə 422 dollara bərabərdir. Azərbaycan MDB ölkələri arasında Rusiya, Ukrayna, Türkmənistan, Belarusdan geri qalır.
Kəbirən Dilavərinin reportajı idi və minimum əmək haqqının 10% artımından konkret olaraq siz nə qədər qazandınız? Sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz yazırlar ki, salam, seçki öncəsi İlham Əliyevin maaş artımı əlimizə çatmamış çörək və yol pulundan başqa qiymətlər artdı, bunu Salih yazırdı. Digərdən, başqa bir dinləyici yazır ki, yoxa lənət, buna da şükür olsun, amma qiymətlər qalxsa nəyə şükür eləyəcəyik? Mən və ailəmin 500-ü 20 ildir işsizik. Heç birimiz pensiya və təqaüd almırıq, dolanışığımız da Rusiyadandır və vətənimizin xeyrini bir qrup rüşvətxor Əliyevlərdədir. Bunu da Səyyaf yazırdı. Dinləyicilərimizin fikirləri idi bu. Sizə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində ya ilə Azadlıq Radiosu.az ünvandakı internet saytında fikirlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugünlərdə Gürcüstanda xristianlar və müsəlmanlar arasında qarşıdurma yaranıb, söhbət Gürcüstanda bir məscidin, Çavaxetiya regionundakı məscidin minarəsinin zorla sökülməsindən sonra başlayıb, həmin məscidin minarəsinin sökülməsinə dövlət göstəriş versə də, məscidin minarəsinin sökülməsinə etiraz eləyənlərə də etiraz eləyənlər ilə yerli pravoslavlar olub və bundan sonra tərəflər öz fikirlərini, mövqələrini nə ilə açıqlayıblar və məscidin minarəsi bərpa olacaqmı? Ümumiyyətlə, Gürcüstanda müsəlmanlar nə qədərdir və Gürcüstan siyasətində nə dərəcədə önəmli yer tuta bilirlər? Bütün bunlardan İlxan Nəsibli danışır.
Gürcüstan cənubundakı Sançıxı Cavaxetiya regionunda məsciddən minarənin zorla sökülməsi ölkənin müsəlman əhalisi arasında böyük qəzəb doğurub. Çela kəndində baş verən bu hadisənin səbəbi Maliyyə Nazirliyinin verdiyi göstərişdir. Maliyyə Nazirliyi bildirir ki, minarənin tikintisində istifadə olunan materialların hamısının gömrükdən keçib keçmədiyinə əmin olmaq istəyir. O materiallar iyul ayında Türkiyədən gətirilib. Minarə söküləndə bir qrup yerli müsəlman buna mani olmaq istəyirdi, ancaq polis etirazçıları dağıtdı və 20 adam həbs olundu. Bu hadisə vaxtı bəzi etirazçılar xəsarət aldı. Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Cəmal Paksadze minarənin sökülməsini və etirazın yatırılmasını insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirib. Çela kəndindəki hadisədən sonra qonşu Acarıstan regionunun paytaxtı Batumidə də müsəlmanların etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyacılardan biri Azadlıq radiosuna deyir: Biz ədalətin bərpasını tələb edirik. Biz minarənin yerinə qaytarılmasını və bu əməliyyatda iştirak edən hər bir kəsin müsəlman icmasından üzr istəməsini tələb edirik. Maraqlıdır ki, minarənin sökülməsinə müsəlmanlar etiraz edirdisə, geri qaytarılmasına da pravoslav xristianların bir qrupu etiraz edir. Bir qrup xristian Çela kəndinə yolu bağlayıb ki, minarə geri qaytarılmasın. Xatırladaq ki, minarə avqustun 26-sında sökülüb. Daha sonra minarədə istifadə olunan materiallar Tbilisidə yoxlanandan sonra minarəni avqustun 29-unda Çela kəndinin yaxınlığında bir ambara qaytarıblar. İndi bir qrup pravoslav yolu bağlayıb ki, minarə yerinə qoyula bilməsin. Xristiyan fəallar ölkə üzrə referendum tələb edirlər ki, Gürcüstanda minarə olmalıdır, yoxsa yox. Gürcüstanın baş naziri Bidzina İvanişvili sentyabrın 2-sində deyib ki, minarə qanunsuz qoyulub. Ancaq əlavə edir ki, hökumət dini hisslərə toxunan məsələlərdə ehtiyatlı olmalıdır. İvanişvilinin siyasi rəqibi prezident Saakaşvili isə bundan əvvəl demişdi ki, minarənin sökülməsi Gürcüstan müsəlmanlarına qarşı qanunsuzluqdur. Bir az da statistika haqda 2002-ci ilin siyahıya almasına görə Gürcüstanda 433 min müsəlman var idi. Bu da ölkə əhalisinin 9,9% demək idi. Ancaq indi ölkə müsəlmanlarının liderləri Gürcüstanda 800 min müsəlmanın yaşadığını bildirir. Bu yaxınlarda Saakaşvili dedi ki, Gürcüstanda müsəlmanlar bir neçə yüz mindir, dünyada isə bir neçə milyondur. Gürcüstanda ən böyük müsəlman icması azərbaycanlılardır. 2002-ci ilin siyahıya almasına görə azərbaycanlılar 284 min idi. Digər iki qeyri-gürcü mənşəli müsəlman qrupları avarlar və çeçenlərdir. Milli mənşəyi gürcü olub, dini müsəlman olanların ən böyük qrupu acarlardır. Acarlar 115 mindir. Çela kəndində yaşayanlar da məhz 1980-ci illərdə Acaristandan köçənlərdir. Gürcüstanda məscidlərin sayı isə müxtəlif məlumatlara görə 300-dən 390-a kimidir.
Elxan Nəsibli və İslam deyəndə ağla gələn İran İslam Respublikasının ali ruhani lideridir və İranda indi prezident dəyişsə də çoxları ölkəni hələ də Əli Xameneyinin idarə elədiyini deyirlər. Bəs Xameneyi kimdir? Zülfüqar Fətoğlu ətraflı deyəcək.
Əkbər Gənci yazır ki, ötən iyun ayında Həsən Ruhani İran İslam Respublikasının prezidenti seçildi. Onu islahat pərəslərin prezidenti hesab edirlər. Lakin müasir İranı prezident yox, ali dini rəhbər idarə edir. Ali dini rəhbər dövlət başçısı, silahlı qüvvələrin ali baş komandanı və ölkənin baş ideoloqudur. Xameneyi 1939-cu ildə İranın Məşhəd şəhərində doğulub. O, ailədə 8 uşağın ikincisi idi və ruhani atasının yolunu seçdi. Ali dini rəhbər 1958 və 1964-cü illər arasında Qum şəhərində təhsil alıb. O artık 1962-ci ildə Ayetullah Ruhullah Xomeyninin dini müqavimət hərəkatına qoşulmuşdu. Xameneyi 1979-cu il inqilabında mühüm rol oynayıb və 1981-89-cu illərdə İranın ilk prezidenti olub. O, 1989-cu ildə Xomeyninin ölümündən sonra onun postunu tutub. Gənci yazır ki, Xameneyi hələ cavan yaşlarından inanmağa başlamışdı ki, Qərblə 3-cü dünya ölkələri arasında gərginlik mövcuddur və ABŞ-ın yeganə məqsədi nəyin bahasına olursa olsun İslam Respublikasını devirməkdir. Xameneyi liberal demokratiyaya inanmır və əmindir ki, kapitalizm və qərb qaçılmaz şəkildə iflasa doğru gedir. Eyni zamanda onun qərbə və Amerikaya münasibəti kör-köranə xarakter daşımır. O başa düşür ki, İranın bir çox problemləri ölkənin içindən qaynaqlanır. Gəncinin fikrincə, Ayətullah bu qənaətdədir ki, Quran və şəriət də tək başına müasir dünyanın problemlərini həll edə bilməzlər. O, elmi qərb sivilizasiyasının həqiqəti sayır və istəyir ki, İranlılar bu həqiqəti öyrənsinlər. Bununla belə Əkbər Gəncinin qənaətinə görə, Xameneyinin formalaşmış əqidəsi qərb və Amerika ilə hər hansı sövdələşməni uzun və çətin proses edəcək. Buna baxmayaraq, müasir ayətullalardan heç biri Xameneyi qədər kosmopolit keçmişə malik deyil. Gəncliyində Xameneyi musiqi, ədəbiyyat və poeziya ilə dərindən maraqlanıb. Xameneyi Məhəmməd Əli Cəmalzadə, Sadiq Çubək və Sadiq Hidayət kimi İran yazıçılarını mütaliə edib, lakin sonunda belə qənaətə gəlib ki, onlar Fransa, Britaniya və Rusiya yazıçılarının fövqündə çox sönük görünürlər. O, 2004-cü ildə İran televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Tolstoyu və Şolokhovu çox xoşlayır, lakin Viktor Hugo hamısından üstündür. O, bütün İranlılara səfirləri oxumağı tövsiyə edib. O, 1996-cı ildə verdiyi başqa bir müsahibəsində deyib ki, qərbin xəstəliklərini başa düşmək üçün elə onların öz yazıçılarını oxumaq lazımdır. Bununla belə Ayətullah Xameneyini ən çox İslam və bu dinə dair nəzəriyyə və kitablar məşğul edirdi. O, gəncliyindən Misir ziyalısı Qütbün valehi idi. Qütb Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatının baş nəzəriyyəçisi idi və 1966-cı ildə Qamal Əbdülnasir tərəfindən edam edilmişdi. O, həmçinin İslam dövləti ideyasını ortaya atmışdı və Ayətullah Xameneyini də ən çox cəlb edən bu idi. Ayətullah Xameneyi deyirdi ki, İslam məscidlərin bir küncündə və ya sadəcə ürəklərdə düşüb qala bilməz. İslam sosial, siyasi, iqtisadi problemləri həll etmək istəyirsə, o mütləq hakimiyyətdə olmalıdır. Maraqlıdır ki, Qütb təkcə Xameneyini yox, həm də müasir radikal sələfiləri Hüsamə bin Laden və Zəvahiri kimi şəxsləri ilhamlandırıb. Qütbün nəzəriyyəsinə görə Amerikalıların İslam'a ehtiyacı var, lakin onlara imperializmə qarşı döyüşən İslam yox, kommunistlərə düşmən olan İslam lazımdır. Gənci yazır ki, Ayətullah Xameneyi, Rəfsəncani və başqa inqilabçılar nə qədər anti-Amerika olsalar da, 1979-cu ildə ABŞ səfirliyinin zəbt olunması onları sarsıtmışdı. Onlar Amerikaya qarşı belə rəftarı gözləmirdilər. Bu böhran baş verəndə, Xameneyi və Rəfsəncani Qum şəhərinə gedərək Xomeynidən soruşublar. Bu cəsuslarla nə edək? Onda Xameyni suala sualla cavab verib. Siz Amerikadan qorxursunuz? Hər ikisi yox cavabı veriblər. Onda Ayətullah Xomeyni deyib, onları buraxmayın. Ali dini rəhbər 2010-cu ildə İranda baş vermiş həyəcanlarla əlaqədar demişdi ki, özünü müdafiə edə bilməyən inqilab ölüdür. Lakin Əkbər Gənci yazır ki, bütün bunlara baxmayaraq, Ayətullah Xameneyinin dünyaya, qərbə və Amerikaya münasibətində yumşalma hiss olunur. O, indi qərbə ağ-qara rənglərdə baxmır, qərbin qarışıq bir cəmiyyət olduğunu anlayır. İndi Xameneyinin ABŞ-dan istədiyi ən əsas bir vəd var. Bu da Vaşinqtonun İslam Respublikasını devirmək məramından əl çəkməsidir. Əkbər Gənci yazır ki, Vaşinqtonla Tehran arasında sövdələşmə mümkündür. Lakin bunun üçün ABŞ İranı bir ölkə kimi məhv edən sanksiyalardan əl çəkməli, İran isə öz xalqına azad seçki imkanı verməlidir. müəllif yazır ki, bu uzun, lakin yeganə yoldur.
Zülfüqar Rüfətoğlu və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.